No joo, mulle taivaiska laski muutaman raamatun paikan sydämelle tässä. Tuossa alkuviikosta itse asiassa, ja olen niitä sitten miettinyt tässä viikon mittaan. Eikö ole muuten mahtavaa, että tänäänkin, tai tänään alkaa taas kesäaika, saadaan siirtyä enemmän niin kuin kesää kohti ja valoa päin. Päivät pitenee ja aurinko paistaa. Mutta vielä mahtavampaa se, että saadaan kiittää taivaan isää tästäkin päivästä. Semmoinen kohta kuin psalmi 118 ja 24. Siellä kuuluu näin, että tämän päivän on Herra tehnyt. Iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Tämän taivaiskän nosti mun sydämelle. Olisi tämänkin päivän Herra tehnyt. Siitä saa iloita ja riemuita. Vaikka jos on hyvä päivä, niin on tosi helppo olla iloinen. On helppo riemuita ja kiittää, että vitsi, että kiitos jos tästä päivästä. Mutta sitten voi olla huonompia päiviä, olla mikä ei tunnu oikein miltä, tai muuten vaan huono päivä. Asiat ei mene putkeen. No silloin ei välttämättä tule mieleen niin kuin heti, että jes, että onpa hyvä päivä, että kiitänpä Jeesusta tästäkin päivästä. Mutta silti senkin päivä taivaiskaa meille antanut. Senkin päivä Jumala on luonut. Taivaisä haluaa, että me kiitetään silti. On sitten hyvä päivä tai on huonompi päivä. Ja jos on huono päivä, niin tiedätkö, silläkin voi olla merkitys. Se voi vaikka olla sitä, että taivaiska kasvattaa meitä. Hebrealaiskirjassakin sanotaan, että sitä, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja melkein heti pian siinä sanotaan, että kärsimys on teille kasvatusta. Sitä, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja kärsimys on teille kasvatusta. Eli huonollakin päivällä voi olla merkitys. Se voi olla sitä, että taivaiska haluaa kasvattaa meitä, koska hän on kumminkin isä, jonka lapsia me ollaan. Niin kuin isä kasvattaa lasta, myös taivaiska haluaa kasvattaa meitä. Myös niiden vaikeidenkin asioiden kautta. Sitten oli semmoinen kuin Matteus 6:34. Tuttu paikka varmasti monelle. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Jotenkin tuntuu, että näinä aikoina toi kohta korostuu entisestään. Koronarajoitukset muuttuu vähän väliä. Ei voi tietää eteenpäin, minkälaisia rajoituksia meillä on vaikka huomenna tai ensi viikolla. Jotkut samaisen koronan takia voi menettää työpaikan. Ei tiedä, onko toimeentuloa enää huomenna. Tätä listaa voisi jatkaa vaikka kuinka paljon, mutta varmaan ymmärrätte pointin. Kaikki on epävarmaa. Me ei nähdä huomista, mitä huominen tuo tullessaan. Toi aiempi kohta, minkä alussa luin, toi tämä on päivä, jonka Herra on tehnyt. Niin se sopii hyvin myös tähän. On vaan tämä päivä, joka meillä on annettu. Me ei tiedä huomisesta. Totta kai pitää elää elämää ja suunnitella tulevaisuutta, en tarkoita sitä. Mutta kaiken lähtökohta pitäisi olla se, että on tämä päivä. Se, mikä merkkaa eniten tänään, on se, että sä pidät sun katseen Jeesuksessa, joka pitää susta huolen. Et murehdi liikaa huomista, vaan pidät katseen Jeesuksessa ja kiität tästä päivästä. Huominen tulee kyllä, mutta huominen pitää huolen itsestään. Ennen kaikkea Jumala näkee jo huomiseen, ei me. Sitten oli vielä valitusvirret 3:23. Siellä on semmoinen kohta kuin, joka aamu on Herran armo uusi. Sulle, joka olet ikään kuin kiinni eilisessä, jos olet eilen vaikka langennut tai tehnyt jotain tyhmää tai olet pettynyt itteesi. Tai ehkä sä eilen et lähtenytkään seuraamaan Jeesusta, vaikka sä olisit halunnut. Ja tiedätkö, jos sä oot kiinni niissä asioissa ja murehit niitä, mitä eilen teit tai jätit tekemättä. Niin tiedätkö, sun ei tarvi enää olla niissä kiinni, vaan sä saat olla varma siitä, että armo on tänään uusi. Se on lupaus, mikä meillä kaikilla on. Tänään on uusi päivä. Tänään armo on uusi. Tänään Jeesus haluaa antaa syntejä anteeksi. Tänään Jeesus haluaa, että sä näet itsesi niin kuin hän näkee. Sun ei tarjolla tänään enää pettynyt niistä asioista, mitä eilen tapahtui. Tänään Jeesus haluaa, että sä annat elämän hänen käsiin. Koska tämä on se päivä, jonka Jumala on tehnyt. Tänäänkin Jumala kutsuu, pelastaa ja parantaa. On sun olosuhteet millaiset tahansa, niin muista, että tämä on päivä, joka on arvokas ja tärkeä. Oli se sitten huono päivä tai hyvä päivä, niin silti taivaan isä on tämän päivän tehnyt. Taivaan isä on tämän päivän meille antanut. Aamen. Lauletaan tähän kaksi laulua, jonka jälkeen Tuomas saa tulla jakamaan meille sanaa. Ja sitten puheen jälkeen on vielä yksi laulu, johon tämä tilaisuus sitten päättyy.
Jumalan armoa ja rauhaa ja tervetuloa todella lähetykseen. Nämä on joskus nämä suorat lähetykset tällaisia, että joutuu vähän jumppaamaan, mutta jumpataan sitten. Eikös liikunta tee ihan hyvää meille jokaiselle? Ne, jotka minut tuntee, niin huutaa aamenta siellä. Kyllä, näin se on. Vähän koitettiin toista konetta tuossa ja nyt tekin huomasitte, että se ei ihan niin hyvin toiminut kuin ehkä toivottiin. Mutta se siitä. Kiitos Jumalalle, että kuitenkin nyt saadaan olla ihan lähetystä tekemässä. Ja aamulla, kun heräsin tuntia myöhemmin, niin kuin tähän päivään yleisesti ottaen vuodesta toiseen kuuluu, kun kelloja on siirretty, niin sain kiitos Jumalalle jälleen avata Raamatun. Ja kun Raamatun avasin, niin sain kyllä lukea sieltä jälleen osuvia sanoja itselleni omaan elämään. Ja näin ollen mä haluankin tänään puhua sellaisesta ajatuksesta ja aiheesta, kun Jumalan sanassa on elämä. Ja tämä samainen tilanne mun kohdalla on toistunut aikaisemminkin tällä viikolla, että Jumalan sanat, mitä Raamatusta olen lukenut, niin ne on kyllä huomannut, olen huomannut sen, että ne on tuonut elämää. Tässä eräänä aamuna Raamattua tutkiskelin ja sen jälkeen otin erään oikein tietosanakirjan eteen ja se oli minulla juuri siinä luvussa, kun huomasin katseeni etsyytyvän Raamattuun. Ja siinä en voi sanoa, että se oli niin kuin näky, mutta näynomaisesti koin, että sieltä Jumalan sanasta, kun se oli avoinna pöydällä, ikään kuin koin, että sieltä virtaa elämä. Ja näin uskallan sanoa, että näin se on, kun se on minun kohdalla näin, niin se on jokaisen ihmisen kohdalla juuri tällä tavalla. Ja siitä lähti tuo ajatus nimenomaan Jumalan sanan kunniaksi tuoda sitä, että millainen elämä Jumalan sanasta meille virtaa. Kun me ajatellaan Raamattua ja sitä käydään tutkimaan ja lukemaan tältä tämän ajatuksen kanssa, että Jumalasta ja Jumalan sanasta virtaa elämä, niin ainakin minulla aivan ensimmäisenä ajatukset menee luomiskertomukseen. Siellähän Jumala, kun ihmistä ja muuta luomakuntaa luo, niin tapahtuu juuri se, että Jumalasta virtaa ja Jumalasta lähtee elämä. Ja nyt jos ajatellaan, että Jumala sanallaan loi maailman. Hän loi sanallaan sinut, hän loi sanallaan minut, jokaisen puun mitä näet, jokaisen linnun mitä näet, kaiken mitä ympärilläsi näet, hän on luonut sanallaan. Ja nyt jos me ajatellaan tätä, niin voidaan ihan hyvällä syyllä sanoa, että Jumalan sanasta lähtee elämä. Haluan aloittaa tuolla ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun jakeen 7. sillä, koska tämä on hyvin se ihan oikeastaan se keskimmäinen osoitus, missä löytyy se, että Jumalasta lähtee elämä. Täällä sanotaan näin, ensimmäinen Mooseksen kirja, 2. luku ja 7. jae. Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Eli se tietoisuus, se henki, joka sinulla on tänä päivänä, se on lähtöisin Jumalasta. Jumalan sinulle antamasta elämästä on kyse. Jumala siis loi ihmisen ja kaiken, mitä näemme, sanallaan. Ja luomiskertomus on siis vain yksi osoitus siitä, että Jumalan sanassa on elämä. Toinen Raamatun kohta, mikä viittaa juuri tähän kyseiseen ajatukseen, että Jumalan sanasta lähtee elämä, löytyy Hesekielin kirjan 37. luvusta ja sieltä jakeet 1-10. Joku, joka Raamattua on paljon lukenut, muistaa heti, mistä puhutaan. Ja tämähän on se kertomus, kun Hesekielille annetaan käsky profetoida kuiville luille. Ja me luemme tämän täältä. Hesekielin kirja, luku 37, jakeet 1-10. Täällä sanotaan Jumalan kunniaksi näin. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois hengessä ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä luita. Hän kuljetti minua kaikkialla niiden ympärillä ja minä näin, että niitä oli hyvin paljon pitkin laaksoa ja että ne olivat hyvin kuivia. Hän kysyi minulta, ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä? Minä vastasin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, profetoi näistä luista ja sano niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra, näille luille, katso, minä annan teihin tulla hengen ja teistä tulee eläviä. Minä kasvatan teihin jänteet ja lihan, peitän teidät nahalla ja annan teihin hengen. Niin teistä tulee eläviä ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä profetoin niin kuin minua oli käsketty. Profetoidessani kuului ääntä, kuului kolinaa ja luut lähenivät toisiaan. Minä katselin niitä ja näin, kuinka niihin kasvoi jänteet ja liha ja niiden päälle tuli nahka. Niissä ei kuitenkaan ollut vielä henkeä. Herra sanoi minulle, profetoi hengestä. Ihmislapsi, profetoi ja sano hengelle, näin sanoo Herra, Herra, tule henki 4 tuulelta ja puhalla näihin surmattuihin, että he heräisivät eloon. Minä profetoin niin kuin hän oli minua käskenyt. Silloin surmattuihin tuli henki, he heräsivät eloon ja nousivat jaloilleen. Heitä oli hyvin suuri joukko. En tiedä, oletko koskaan Raamattua lukiessasi pysähtynyt tämän kyseisen jaejakson äärellä. Koska tässähän on kyse juuri siitä, että kuivasta luusta, ajattele, kuivasta luusta, kun sille julistetaan Jumalan sana, siitä tulee elävä. Ei pelkästään luusta tietenkään voi tulla elävä, vaan niin kuin Jumalan sanasta juuri luimme. Sen luun ympärille kasvoi jänteet, kasvoi liha. Vieläkään se ei ollut elävä. Jumala käski Hesekieltä profetoimaan ja julistamaan hengestä. Ja kun Hesekiel tämän teki, nämä surmatut, niin kuin Raamattu nimittää, ensin kuolleet luut, niihin kasvaa jänteet ja liha. He olivat niin kuin surmattuja. Mutta kun Hesekiel julistaa ja profetoi hengestä, nämä surmatut heräsivät eloon. Tässä kun luin, Koin sitä, että nyt siellä, joka katsoo tätä lähetystä, sinulla saattaa olla elämässä se tilanne, että saatat olla ikään kuin kuiva luu. Sinun hengellisessä elämässäsi ei ehkä ole jänteitä tai lihaa, saatikka sitten henkeä. Mutta uskotko, kun sinulle sanon, että kun sinä ammennat Jumalan sanasta omaan elämääsi, se kuiva luu, se muodostuu eläväksi hengessä. Ja kun näin tapahtuu, Jumalan sana saa alkaa muovata sinua. Tiedätkö, että Jumalan sana on se sana, joka saa sinunkin elämässäsi. Hän saa uutta aikaan. Hän saa sinun elämäsi ehkä kuolleen luun heräämään eloon, virkoamaan eloon. Nyt kun katsotaan, mitä tässä Raamatussa Hesekielin kirjassa sanotaan tämän jälkeen, on aivan valtava hieno lukea sitä, mitä Jumalan sana sanoo tällä kohtaa jakeessa 11. Herra sanoi minulle, ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. He sanovat, meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt ja me olemme hukassa. Ja näin edelleen, Jumala käskee profetoida ja sanoa näille luille, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä avaan hautanne ja nostan teidät kansani ylös haudoistanne ja tuon teidät Israelin maahan. En tiedä, kuinka hyvin perillä olet, mitä Israelissa tänään tapahtuu, mutta aika paljon siellä tapahtuu. Siellä nimittäin juutalaisia muuttaa isiensä maille. Mutta joka tapauksessa, kun aihe on nyt se, että Jumalan sanasta lähtee elämä. Jumalan sanassa on elämä. En tiedä, oletko koskaan omassa hengellisessä elämässäsi kokenut sitä, että se elämä, mitä hengellisesti olet elänyt, se on syystä tai toisesta kuivettunut. Sinulla ei olekaan elämässäsi enää sitä hengellistä ikään kuin voimavaraa, mitä ehkä joskus on ollut. Mun sana sulle tänään on ehkä eniten, ala ammentamaan Jumalan iäti kestävää, voimakasta sanaa itseesi, koska sieltä sinun virtaa elämä. Jumala haluaa virvoittaa sinua. Jumala haluaa, niin kuin tässä luimme, voi olla, että on väärä sovellus, mutta uskallan silti käyttää, koska tiedän, että Jumala haluaa sinun elämässäsi saada aikaan elävää uskoa. Hän haluaa kuivettuneen nostaa jälleen eläväksi. No, kun me tulemme Uuden testamentin puolelle, me saamme lukea Jeesuksen omia sanoja siitä, kuinka hän tuo elämän sanoissaan. Pidempi Raamatun katkelma Johanneksen evankeliumin 6. luvusta, ei nyt kokonaan sitä lueta, luvusta 6, jakeet 22, tuonne luvun 6 loppuun, 71. jakeeseen. Kehoitan lukemaan kotonasi. Nimittäin on aika tiukkaa tekstiä, jos nyt näin kansankielellä sen sanotaan. Ja tämä, mitä Jeesus aloittaa tuolta jakeesta 22, elämän leipä. Kun hän siellä joitakin kertoja, hän todistaa, minä olen elämän leipä. Jeesus itse sanoo näin. Kun Jeesus saa tämän kertomuksen tai tämän puheensa päättymään, niin kuin hän sanoo siellä jakeessa 56. Se, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä hänessä. Vähän aikaisemmin Jeesus sanoi, että jos ei joku näin tee, hänellä ei ole osuutta minuun. Tämän jälkeen, kun Jeesus on Kapernaumin synagogassa tämän opetuksen puhunut, niin opetuslapset alkavat puhua. Tämä on kovaa puhetta. Kuka voi sitä kuunnella? Mutta Jeesus kun tiesi, mitä opetuslapset ajattelivat, niin hän tuossa jakeessa, tai oikeastaan voisimme lukea tuosta jakeesta 61, Jeesuksen omat sanat sieltä jakeen 61 lopusta tuonne jakeen 63 loppuun. Loukkaako tämä teitä, kun Jeesus on näin puhunut, että hän on elämän leipä? Entä jos näkisitte ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja ovat elämä. Jos Jeesus sanoo näin omille opetuslapsilleen, että ne sanat, joita Jeesus on puhunut, ovat henki ja elämä olleet heille, niin en voi olla välttymättä siltä ajatukselta, etteivätkö ne olisi sitä myöskin meille. Henki ja elämä on siinä, mitä Jeesus on sanonut. Kun Jeesus maan päälle tuli, hän tuli tekemään vain ja ainoastaan lähettäjänsä tahdon. Hän tuli tuomaan maan päälle pelastussanoman. Me ihmiset, jotka olemme kaikki syntiä tehneet, ihan jokainen, minä, sinä, kaikki ketkä tässä salissa ovat, me olemme tehneet syntiä. Jumalan sydämellä oli ajatus, jonka hän toteutti Jeesuksessa Kristuksessa, että Jeesus toisi maan päälle pelastussanoman, että uskomalla Jeesuksen sanoihin meissä syntisissä saa elämä alkaa. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Kun uskomme siihen, mitä Jeesus on sanonut, ja siihen, mitä Jeesus on tehnyt, meissä alkaa vaikuttamaan Jumalan aikaansaama elämä. Oletko muuten koskaan huomannut sitä, kun Jeesus opettaa ja hän parantaa sairaita ja näin edelleen, vaikuttaa kansan keskuudessa, niin hänhän sanoo siellä, että jos ette usko minua sanojeni tähden, uskokaa edes tekojeni tähden. Ajattele, mitä Jeesus sanoo. Sanoissa on elämä, mutta me voimme uskoa myös tekojen, Jeesuksen tekojen kautta. Se, että hän on parantanut sairaita, kuvastaa sitä, että Jumalan valtakunta oli tullut lähelle, niin kuin Jeesus itse julisti. Nyt tänä päivänä on tietysti niin, että Jumalan valtakunta asuu sisäisesti meissä, kun me uskomme Jeesukseen. Kun me menemme eteenpäin tästä jakeesta 63, me huomaamme nämä tutut sanat, mitä Raamatusta olemme monta kertaa lukeneet. Nimittäin jakeessa 65. Jeesus sanoo, sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei minun isäni sitä hänelle suo. Eli kuitenkin kaikki on lähtöisin Jumalasta. Mutta tämä puhe, mitä Jeesus tässä edellä on puhunut, sai aikaan sen, että monet Jeesuksen opetuslapsista vetäytyi pois, eivätkä enää vaeltaneet Jeesuksen kanssa. Nyt kun Jeesus näki sitä, että jotkut halusivat tuon sanoissa olleen elämän sivuuttaa, niin Jeesus kysyy 12 opetuslapseltaan jakeessa 67. Ette kai tekin tahdo mennä pois? En tiedä, joutuiko Jeesus hämilleen siitä, että hän näki, että jotkut opetuslapsista, ketkä oli hänen seurassaan vaeltaneet, eivät halunneetkaan kuulla sitä kovaa puhetta, vaan olivat valmiit jättämään Jeesuksen seuraamisen. Jeesus kysyy niiltä 12, ette kai tekin tahdo mennä pois? Mutta Simon Pietari, hänen vastauksensa siunaa minua suunnattoman suuresti. Mä voin kuvitella, että Pietari on ikään kuin vailla mahdollisuuksia. Hän on sanonut nämä sanat. Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja sitten jae 69. Ja me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Ne sanat, mitä Jeesus oli opettanut 12 opetuslapselle. Luulen niin, että nuo sanat olivat saaneet aikaan sen, että he olivat tulleet huomaamaan opetuslapsina sitä, että Jeesus ei voi olla mitään muuta lähtöperää kuin Jumalan valtakunnasta. Ei voi olla mitään muuta lähtökohtaa hänestä kuin Jumalan valtakunta. No, nyt joku saattaa ihmetellä, että miksi minä puhun tällaisesta aiheesta, kun Jumalan sanassa on elämä. Puhun tästä juuri siitä syystä, että koska minä olen niin riippuvainen siitä, mitä Jumala sanoo. Minä olen niin riippuvainen siitä, mitä Jeesus sanoo. Ja tiedän, että sinäkin olet riippuvainen Jumalan sanoista ja Jeesuksen sanoista, jos haluat pelastua. Jos haluat eräänä päivänä olla iankaikkisessa elämässä. Näiden sanojensa kautta, mitä me saamme Raamatusta lukea, Jeesuksen sanoja, Jeesuksella oli vain ja ainoastaan tarkoitus saada meidät uskomaan häneen, että meidän syntisyytemme voitaisiin Jeesuksen Kristuksen ristin työllä pyyhkiä pois ja meissä alkaisi virtaamaan Jumalan sanan aikaansaama elämä. Näiden Raamatun kohtien kautta minä haluan sinulle, hyvä katselija, kuuntelija, sanoa sen, minkä olen itse kokenut monta monituista kertaa. Kun Jumalan sanaa lukee, siis Raamattua, Jumalan sanaa, olen itse saanut monta kertaa huomata elämän kumpuavan Jumalan sanasta. Tuo elämä, mitä Jumalan sana haluaa minun elämääni ja mitä se haluaa sinun elämääsi välittää, se ei ole elämää, tätä aikaa varten, vaan jotain paljon, paljon pidempää aikaa varten. Ikuisuutta varten. En tiedä, oletko koskaan tullut sen kysymyksen äärelle, että missä vietät ikuisuutesi? On olemassa vain ja ainoastaan kaksi paikkaa. Minä tiedän, että joitakin tämä loukkaa, mutta oikeastaan minua ei se kiinnosta, koska se on Jumalan sanan tosiasia. On olemassa taivas, jonne sinä pääset, jos uskot Jeesukseen Kristukseen. Jeesus Kristus on ainut tie Jumalan valtakuntaan. On olemassa helvetti, kadotus, jonne sinä joudut, jos et usko Jumalan ainoan pojan nimeen. Jos et usko Jeesukseen, sinun määränpääsi on helvetti. Mä haluan tänään sinut asettaa valinnan paikalle. Haluatko tänään lähteä seuraamaan Jeesusta koko elämälläsi ja päämääränäsi on taivas? Vai haluatko olla uskoton Jeesuksen nimelle, Jumalan ainoan pojan nimelle? Ja tiedät, mikä sinun määränpääsi on. Raamatussa on monta hienoa kohtaa. Mutta tähän aiheeseen liittyvät hienot sanat löytyy sellaisesta Raamatun kohdasta kuin ensimmäinen korintolaiskirje 15 ja 19. Ensimmäinen korintolaiskirje 15 ja 19. Siellä sanotaan näin. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Mitä tämä Raamatun kohta mahtaa tarkoittaa? Itse ajattelen niin, että on paljon niitä ihmisiä, jotka haluavat käyttää Jeesuksen nimeä ikään kuin hyväkseen siinä mielessä, että heistä ajatellaan toisella tavalla. He ikään kuin uskovien silmissä saattavat nostaa ikään kuin profiiliaan, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Jos lähtökohtamme on tämä, me olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Koska ennen kaikkea mitä Kristus, Jeesus Kristus on tullut meidän edestämme tekemään. Hän tuli kuolemallaan sovittamaan Jumalan ja ihmisen. Kun me uskomme Jeesukseen, me saamme ymmärtää, että meillä on paikka taivaassa. Jumalan tahto on siis ihmistä kohtaan se, että ihminen ottaisi Jumalan elämää tuottavat sanat vastaan, että hän saisi ihan kaikki sen elämän. Muistatte varmasti Raamatusta tilanteen, missä Jeesus kohtaa Syykkar-nimisen kylän kaivolla naisen, joka tulee hakemaan vettä. Raamattu todistaa, että tuo vedenhakureissu koituu naisen kohdalla muutoksen hetkeksi, kun Jeesus alkaa häntä puhutella. Kun Jeesus kertoo, mitä hänellä on tarjota, Jeesus sanoo nämä upeat sanat, mitkä löytyy Johanneksen evankeliumin 4. luvusta jakeesta 13 ja 14. Jeesus vastasi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen janoiseksi. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Se vesi, josta Jeesus tässä puhuu, on hänen eläviä sanojaan. Jos ihminen ottaa elämää tuottavat sanat vastaan, tai niin kuin Jeesus tässä opettaa, juo sitä vettä, jota Jeesuksella on annettavana, se tulee ihmisessä lähteeksi, joka kumpuaa tai ikään kuin muistuttaa meitä itseämme siitä elämästä, minkä Jeesus tarjoaa. Se vesi ja ne sanat, ne kumpuavat iankaikkiseen elämään. Ja minä uskallan vielä sanoa näin, että kun olet kerran juonut siitä vedestä tai saanut niitä sanoja ikään kuin syödä, mitä Jeesus sanoo, uskallan sanoa näin, että se alkaa muuttamaan sinun sisäistä elämääsi. Koska Jeesuksen halu on ennen kaikkea eheyttää. Hänen halunsa on osoittaa sinulle sitä, kuka sinä olet Jumalan silmissä. Millaisena Jumala sinut näkee? Tätä Jumala haluaa sinulle viestittää. Ja hän odottaa sitä, että sinä uskot Jumalan ainoaan poikaan, Jeesukseen Kristukseen, ja että sinulla olisi elämä hänessä ja hänen sanoissaan. Mä haluan sulle sanoa, että Jumalan sanat saavat aikaan elämää, kun me annamme niiden vaikuttaa meissä. Mä haluan suositella sinulle Raamatun ammentamista elämääsi jokaisena elämäsi päivänä. Koska Raamattu saa aikaan muutosta. Raamattu vaikuttaa sinun elämääsi. Ja Raamattu saa sinussa aikaan elämää. Me rukoilemme vielä tässä päätteeksi. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että sinun sanasi on elävä ja se on voimallinen. Kiitos Jeesus siitä, että sinun sanasi, se tutkii meitä. Kiitos Jeesus siitä, että sinun sanasi myös luo meissä uutta. Herra, kiitos siitä, että sinun sanasi pysäyttävät meitä. Kiitos Jeesus siitä, että tänäkin päivänä sinun sanasi ovat varmat ja todet. Herra, kiitos siitä, että saan rukoilla jokaisen katsojan ja kuulijan puolesta. Herra, että jos he eivät sinua vielä tänään tunne, että Jeesus sinun sanasi, sinun iäti kestävät sanasi, voisivat puhutella häntä niin, että hän voisi elämässään ottaa Jeesus sinut vastaan. Hän voisi antaa elämänsä sinulle, Jeesus, niin, että hänellä olisi elämä sinussa. Jeesus, että sinun sanasi saisivat aikaan muutosta hänen elämässään. Kiitos Jeesus siitä, että tänään sinä kutsut ihmisiä kotiisi. Sinä haluat tänään saavuttaa ihmisiä yhteyteesi. Kiitos rakas taivaan Isä, että sinä lähetit Jeesuksen kuolemaan meidän syntiemme puolesta. Että uskomalla Jeesukseen Kristukseen meillä voi olla elämä. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat jokaista katsojaa, siunaat jokaista kuulijaa. Ja Herra, jos todella katselijoiden, kuulijoiden joukossa on sellainen ihminen, joka on syvissä vesissä, niin Herra, osoita sinun sanojesi elämää tuova vaikutus hänen kohdallaan. Anna hänelle rohkeus avata Jeesus sinun sanasi, Raamattu, ja anna hänelle rohkeus ammentaa elämää sinun sanastasi. Kiitos Kristus Jeesus, mestarimme, vapahtajamme, syntiemme sovittaja, mitä sinä olet puolestamme tehnyt. Kiitos Jeesus, että siunaamalla siunaat. Jeesuksen nimessä.